19. kapitel. Kaptajn, sagde Erik, da han kom op på dækket. Lad folkene pipe sammen. Kaptajn Alslev vendte sig om med et ryg, uden straks at forstå, hvem der talte til ham. Han kendte ikke stemmen igen. Og det var bare rederen. Under dette navn gik Erik mellem mandskabet indbyrdes. Kaptajnen tog høfligt til kasketten. Folkene skal pipe sammen straks, gentog Erik. Kaptajnen så forbavset på ham. Hvad gik der af rederen i dag? Den stille, flematiske mand, der aldrig brød sig om noget og aldrig viste interesse for noget, men bare ville sejle og sejle, lige meget hvor, mens han selv sad i kahytten og døsede over en cigar og en bog. Både kaptajn og mandskab havde i begyndelsen undret sig over, hvad meningen kunne være med denne løjerlige sejlads efter ingenting. Men nu var de i løbet af det halve år, de havde ligget på søen, blevet vant til den. Ligesom til de to krydsere, der bestandig fulgte dem i hælene. Og over hvis hensigt de i førstningen halvvejs havde spekuleret sig gale, mens de nu næppe nok skænkede dem et blik. Man var til sidst blevet enig om, at man sejlede for jordens største og rigeste særling. En i sidste instans beklagelsesværdig mand, der led af uhelbredelig splen, og intet bedre vidste end at ligge og rakke på søen, for at få tiden slået ihjel. Med den tanke havde man slået sig til ro, og så med bevidstheden om, at man i hvert fald blev godt og akkurat betalt. I øvrigt kunne man gøre ganske, som man ville, for der var ikke den ting, rederen brød sig om eller havde interesse for. Der var dem, der gættede på, at han var morfinist eller opiumsrøger, og ikke havde andet mål for sin tilværelse, end at ligge i sin kahyt og drømme omtoget af narkotiske fantasier. Derfor blev kaptajn Alslev så yderligere forbavset, ved at høre sig tiltalt i en bydende og viljefast tone. Imidlertid lod han som ingenting, men gav blot anden styrmand et vink om at udføre ordren, samtidig med at han tillod sig at henvende et par ord til Erik om det gode vejr og den smukke fart. Men den tiltalte lod til intet at høre. Mandskabet gav efterhånden møde på dækket, ikke lidet forbavset over, hvad Erik kunne ville dem. Da de var fuldtalligt samlet, lod han slutteligt gå bud ned efter sin hustru. Rederen var øjensynlig nervøs. Han gik frem og tilbage ved rattet, med små ulige skridt, og standsede, snart for at se ud over havet, snart for at kaste et blik op mod den skyfri ultramarinblå himmel. Mandskabet er samlet her, bemærkede kaptajnen. Erik standsede og kæmpede et øjeblik for at tage sig sammen. Så henvendte han sig med en stemme, som han anstrengte sig for at gøre fast til de forsamlede. Jeg ved, folk, begyndte han, at de har brudt eders hjerner med at udfinde, hvad det egentlig var for et menneske, der havde taget eder i sin tjeneste. Og I har måttet slå eder til ro med, at han var en rig original, en særling, der i og for sig intet mål havde i livet, andet end at få tiden til at gå ved at flakke om på søen. Hensigtsløst og lige meget hvor. Jeg har nu anset øjeblikket for kommet, til at meddele eder hvem og hvad jeg er. Og allerførst må jeg sige eder, at I tjener en fredløs mand. Der gik en forundret mumlen gennem mandskabet. De fleste er eder, vedblev Erik, er gået ud fra fattige hjem. I har fra børn af vidst, hvad det vil sige at kæmpe for en knapt tilmålt føde. Og der er ikke en af eder, der vil nægte, at det ene er guld, der regerer verden. I ved, at på dette metal er alle civilisationers institutioner og alle landes regeringer byggede. Og hvis man med et slag kunne bringe guldet ud af verden, så ville de, der i dag er de store, I morgen blive de små. Derfor gives der ikke en regering, der ikke med alle midler, onde som gode, der stod til dens rådighed, ville gøre alt for at forhindre, at slidt skete. Folkene så på hinanden. De vidste åbenbart ikke ret, hvad de skulle tænke. Hvor ville rederen hen med dette? Se en gang på de to orlovsmænd derude, vedblev Erik, og hans stemme vandt efterhånden sikkerhed og fasthed. Kan I gætte, hvorfor disse skibe forfølger os overalt og vogter på vort mindste skridt? Det er, fordi vi sejler med verdens største og farligste hemmelighed ombord, og de vil for enhver pris forhindre os i at udbrede den. Vi er afskårne fra al fri forbindelse med verden. Vil vi løbe i en havn, løber de med ind. Og de har politi og spioner ombord, der vil bevogte vores mindste bevægelser. Ved I så, hvor i vores hemmelighed består? De stirrede alle åndeløst på ham. Jeg har gjort en stor opdagelse. Jeg kan forvandle et uædelt grundstof til guld. Og fra det øjeblik min opdagelse kommer ud i verden, har pengene i samme nu mistet deres værdi. Tilhørendes forbavselse og overraskelse var grænseløs. Et øjeblik stod de målløse og stirrede uforstående på Erik, som om de ikke ret havde opfattet hans ord. Men så brød det med et ud mellem dem. Han er guldmager. Han kan lave guld. Åh, snak. Det er jo noget sludder. Jo, vist så. Sådan noget har jeg tænkt mig hele tiden. Har du dit papegøjenæb? Han er jo gal. Gud, kan han lave guld. Det tør jeg i våge noget på. Når han siger det, din torsk. Hvorfor fanden skulle han ikke kunne det? Næh, det var lige fuldt den værste, jeg endnu i mine dage har hørt. Og så videre, og så videre. Erik lod dem snakke i munden på hverandre. I tror mig ikke, sagde han endelig. Jo, jo, svarede nogen. Fanden stag i mig, om vi ikke tror deres velbårenhed, svarede en tyk stemme. Jeg giver eder mit æres ord på, at jeg taler sandt, vedblev han, og er rede til når som helst at give eder det håndgribeligste bevis i hende. Det er hørt. Bravo. Tror I mig så? Ja, ja, jo vel tror vi det. Der er ikke en eneste, som ikke tror herren. Men hvorfor fanden beholder han det ikke for sig selv, spurgte en stemme. Det skal jeg sige, eder, svarede Erik. Fordi den berømmelse, som min opdagelse berettiger mig til, er mig 1000 gange mere værd end alle døde rigdomme. Man har tilbudt mig en kongekrone for min opdagelse, men jeg sagde nej. Stum forbavselse. En gammel matros foldede hænderne og mumlede ved sig selv. En kongekrone? For du er allerede i dig selv mere end en konge, svarede en stemme ved siden af ham blødt og inderligt. Det var hans hustru. Nogle af matroserne blottede uvilkårligt hovederne. Der blev nogle øjeblikkes betydningsfuld stilhed. Og nu, mine venner, tog Erik atter ordet. I skal vide, hvorfor jeg har kaldt eder sammen og meddelt eder dette. Det er, fordi jeg har fattet den urokkelige beslutning at våge alt og trodse alt og alle for at sætte offentliggørelsen af min opdagelse igennem. Det er min akt i nat at slukke lanternerne og sætte det højeste tryk på maskinerne for at slippe bort fra mine forfølgere. Vi går foreløbig mod Sydpolen for at komme i ensomhed og kunne ånde frit. Så kan vi senere overlægge, hvad vi mere skal gøre. Men først må jeg vide, om jeg har eder alle med. En hver skal have sin fri vilje. Og den, der ikke vil følge mig, må først gå fra bordet. Følgerne af vores handlemåde kan jeg ikke beregne. Vi kan blive skudt i sænk. Vi kan alle blive fængslet. Eller, hvad ved jeg? Regeringerne vil naturligvis gribe til hvilket som helst middel for at værge sig imod faren. I har ingen formue at tabe ved, at pengene går ud af spillet, ved jeg. Men I kan vinde eder et navn ved at være med til at bringe verdens største opdagelse frem. Hold nu råd om, hvad I vil, eller ikke vil. Om en time venter jeg eders svar. Og de, kaptajn, sluttede Erik, i det han vendte sig til Alsløv. Jeg ville være en pjalt, om jeg ikke svarede, at på mig kan de stole, svarede denne.